Šajā nedēļā Eiropas parlamentā runām uzstājās vairāk Eiropas aktieru un filmu veidotāji, kā arī tikās ar parlamenta vadītāju Martinu Šulcu. Aktieru Šulcam nodeva arī petīciju ar nosaukumu For a Thousand Lives Be Human, kuras mērķis ir dalībvalstu vadības aicināt bēgļu jautājumos reaģēt cilvēcīgāk. Dokumentu ar aicinājumu parakstījuši 5,5 tūkstoši industrijas pārstāvju, turpina godalgotās melnbaltās mēmā kino filmas mākslinieks režisors Mišels Hazanovičs.
Le discours populiste et démagogique est beaucoup plus entendu.
Pat labam populistu demagoģiskās runas ir dzirdams daudz vairāk, jo viņi rada lielāku troksni sabiedrībā. Šie cilvēki vicina baiļu un aprobežotības karogu, kas ir vairāk telegēnisks runas veids, tādēļ viņu argumenti diemžēl tiek sadzirdēti vairāk kā mūsējie. Un patiesībā vislabākais sabiedrotais šim populismam ir pārējo klusēšana. Es domāju, ka liela daļa ir labas gribas cilvēki, taču viņi to nepietiekami pauž uz āru. Tādēļ mums ir jānodot šie vēstījumi, idejas un pozīcijas, kam daļa sabiedrības arī jūt piederību.
Petīcijā aktieru un filmu veidotāja Eiropas Savienību aicina piedāvāt bēgļiem legālas patvērumu iespējas bēgot no kara, terora vai politiskas vajāšanas. Tāpat rosina īstenot labāku bēgļu plūsmas sadalījumu visās dalībvalstīs, kā arī nodrošināt cilvēktiesībās balstītus dzīves apstākļus arī bēgļiem. Arī Eiropas parlamenta Kultūras un izglītības komitejas vadītāja Silvija Kosta atbalstīja filmu veidotāju un aktieru iniciatīvu.
Mums patiešām ir jārīkojas arī kultūras līmenī, jo pat labam ir ļoti daudz naida, ksenofobijas, rasisma un populismas sludinātāju, kas bēgļu krīzi izmanto par iemeslu sienu un žogu veidošanai Eiropā, kurai jau ir dramatiska pieredze šajā.
Eiroparlamentārietis sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas pārstāvis Klots Morais, tiekoties ar filmu industrijas pārstāvjiem, norādīja, ka Eiropas Savienība ir ne tikai ekonomikas un tirgus savienība, bet dalībvalstis vieno arī vērtības.
Tuvojas ziema un ņemot vērā, ka mēdī bēgļu krīzi atspoguļo ļoti bieži, daudziem var šķist, ka problēma ir kontrolēta. Bet patiesībā bēgļu krīze netiek šobrīd kontrolēta. Mākslinieki paši vērsās pie mums ar iniciatīvu un aicināja šīs lietas nodot Eiropas parlamentā. Viņi zina, ko mēs esam darījuši un ko neesam darījuši, tāpēc viņi apzinās, cik liela nozīme ir bēgļu krīzes tēlam.
Filmu veidotāji plāno tuvākajā laikā vērsties ar šo pašu vēstījumu arī pie Eiropas komisijas, lai tiktos ar viceprezidentu Francu Timermanu. Sinti Ambot, Latvijas radio.